Заява віце-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Семашка ў пэўным сэнсе для некаторых прагучала дастаткова сенсацыйна. Нагадаю, ён заявіў, што в эканамічным правалі бягучага году вінаваты мытны звяз і тыя выняткі, якія ёсць там, якія не даюць разгарнуцца беларускім вытворцам. На вашу думку, наколькі вот гэтая заява з'яўляецца нейкім пробным шарам, каб праверыць рэакцыю Расіі, каб паспрабаваць паштурхнуць Расіі да далейшых саступак, ці сапраўды беларускае кіраўніцтва вуснамі Севашкі выказвае сваю вот сапраўдную зараз упэўненасць у тым, што ў мытным звязі шмат чаго неправільна робіцца?
Стварэнне мытнага вось гэтага звязу адзінай эканамічнай прасторы, гэта ўжо больш якасны этап. Это и означало автоматично, что конкуренция нават на этой просторе, на этом пятачку, она будет только узмацняться. И уличивая то, что уже не в неминулого года Российская Федерация стала членом Сусветной Гандлевой Организации, и довольно она по крысе стала снижать свои мыты. Рынок открылся. Но больш свабодны, і у выніку чаго павысілася канкурэнцыя на гэтым агульным рынку мытнага звязу. Справа ў тым, што заканадаўства мытнага звязу, яно менш прыярытэтнае, чым заканадаўства сусветнай гандлёвай арганізацыі. І было відавочна, канешне, і беларускія прадпрыемствы павінны былі рыхтавацца, што гэта канкурэнцыя значна ўзрасце. Ситуация погоршилась еще тем, что провалился российский рынок. Темпы экономичного развития были не такие, как прогнозовалось. И попыт на белорусскую продукцию, особенно шинобудования, истотно снизился. И в этой ситуации стали видовочные, вот это недостатковая конкурентоспособность белорусской продукции. И тому указать, что это только проблемы, связанные с мытным связом, конечно, нет. Справа в том, что на этапе створения один экономичный простор мытного связа Беларусь отримала великие дивиденды. Значно были снижены кошты на природный газ, так само довольно льготные умовы поставок нафты и нафтопродуктов. Вот это уже подарунок. Беларусь съела. Теперь треба конкурировать, потому что вот основные дивиденды отриманы, конкуренция возросла.
Але вот те приклады, которые саправды привел Семашко, ну, например, то, что российский урад прикрыл доступ на российский рынок для белорусской сельскохозяйственной техники, утилизационный сбор на автомобильную технику в России, так далей. Ці сапраўды беларускае кіраўніцтва мае рацыю ў тым, што яна патрабуе адмены гэтых абмежаванняў?
Справа ў тым, што рынак для сельхозпрадукцыі ніхто не закрываў, узмацнілася канкурэнцыя на гэтым рынку. Мыты былі зніжаны ў мытным звязі ў сувязі з тым, што Расія ўступіла ў сусветную гандлёвую арганізацыю, былі зніжаны мыты для гэтай тэхнікі і відавочна, што пастаўкі падвысіліся замежнай тэхнікі, канкурыраваць на гэтым рынку стала больш. Что тычыць тоталізацыйнага збору, то, конечно ж, Российская Федерация не хотела гэты збор, конечно ж, вводить. Лишь Россия, что называется, прогрозили судом Сусветнай гандлёвай арганізацыі, таму яна вымушана была пайсці на гэты крок такі. Гэта так само трэба было чакаць этой ситуации и рыхтавацца до гэтага, бо это пытанне зноў жа канкурэнцыі. Беларусь падпісалася пад тым жа пагадненнем аб тым, што ўсе дамовы сусветнай гандлёвай арганізацыі яны больш прыярытэтныя, чым дамовы мытнага саюза. Таму вось для мяне было дзіўна, ну крышку нечакана нават тое, што Семашка казаў, што Беларусь менавіта павінна паскорыць свое уступление в сусветную гандлёвую организацию, потому что ну, это еще крышку пэўна снизить барьеры для увахода на рынки інших краин, у якія теперь зачинены. Это будет вельми складана для белорусской экономики, якая долгий час находилась под патронатом державы, мела самые данные кошты на энергоносбиты, и тем не менее, наглядячи на это, сегодня она демонструя свою неэфектыўнасць, неканкурэнтнасць здольнасць у гэтай сітуацыі.